să deschidem Cartea Sfântă Biblie, de data aceasta la Cartea Genesa, capitolul 7, pagina 7, versetul 10. O să-l citesc versetul acesta o dată și apoi o să-l citim toți de trei ori. Cine datează prima ocazie, măcar a doua, dacă nu a treia. Da? Genesa, capitolul 7, versetul 10. După cele 7 zile au venit apele potopului pe pământ. Și acum cu toții, 3, 2 și...
După cele 7 zile au venit apele potopului pe pământ.
A doua oară.
După cele 7 zile au venit apele potopului pe pământ.
Și a treia oară.
După cele 7 zile au venit apele potopului pe pământ.
Amin. Mai bine să vă ocupați.
Avem o șansă, ocazia asta, să învățăm versetul.
Da? Că nu vreau să vă pun să ridicați mâna câți ați citit din Biblie săptămâna asta, da? Nu mă risc să fac o greșeală ca asta, ca să nu cumva să fie prea puțin. Da? Asistăm la un moment biblic, istoric, un moment extrem de interesant. Un potop inegalabil. O ploaie care s-a terminat după 40 de zile și 40 de nopți, dar care a mai stat și a mai avut efect pe pământ multe zile. O să vedem mai încolo câte zile au stat cei oameni în corabie. Dar înainte de asta vom observa motivul pentru care Dumnezeu a trimis potopul. Biblia spune, când Noe avea 500 de ani, în familia lui s-au născut copiii. Nu știm sigur dacă cei trei, Sem, Ham și Afet, erau tripleți, deși întotdeauna sunt prezentați împreună. Știm doar că cel mai mare era Sem. Și atunci când a venit acest băiețel în familia lui Noe, Noe avea 500 de ani. Apoi Biblia zice, imediat după aceea, Dumnezeu s-a uitat peste pământ. Genesa 6:30 și a observat că pământul a intrat într-o stare de putrefacție. A observat că pământul e stricat. Motivul pentru care pământul era putret nu era datorită faptului că nu mai aveau efect semințele așezate în el, adică semănau și nu se cerau, nu din cauza asta, ci pentru că Biblia zice orice făptură stricase calea pe pământ. Și când Dumnezeu s-a uitat peste întreg mapamondul prezent la vremea aceea, a tras o concluzie. Și a zis, îmi pare rău că l-am făcut pe om. După ce înainte de a termina lucrarea finală, în cele 6 zile ale creației, Dumnezeu s-a uitat înspre tot ce a creat El. Pentru cei care nu aveți încă convingerea asta, stric cu toată tăria, Creatorul Universului e Dumnezeu.
Amin.
Creatorul Universului e Dumnezeu.
Amin.
Lăudat să fie numele Lui.
Amin.
Și Dumnezeu s-a uitat înspre întreaga creație a sa și a zis, toate sunt foarte bune. La distanță de 1565 de ani, perioada în care au trăit cei 10 patriarhi prezentați în capitolul 5 din Genesa, de la Adam până la Noe, după 1565 de ani, Dumnezeu vizionează din nou pământul, constatând după ultima radiografie că pământul e stricat din calea afară. Și că orice făptură și-a stricat calea, motiv pentru care Dumnezeu regretă că a dus în ființă planeta Pământ. În acest context, Dumnezeu zice, pentru că toate făpturile și-au stricat calea pe pământ, decretez, ordon, ca peste întreg mapamondul să vină un potop. Un potop care îi va face pe toți oamenii să moară, cu excepția celor ce vor intra într-o corabie a salvării. Și Dumnezeu zice, Noe, cu tine fac ceva special. Voi încheia cu tine un legământ. Între noi va exista un pact și anume, cine intră în corabia pe care tu o construiești, nu va pieri. Când Dumnezeu i-a spus lui Noe că va începe să vină potopuri pe pământ și că trebuie pentru salvarea lui și a familiei lui să construiască o corabie, Noe avea 500 de ani. În momentul în care a venit potopul, spune Genesa 7:6, cuvântul Domnului spune, Noe era de 600 de ani când a venit potopul pe pământ. Timp de 100 de ani, Dumnezeu a evangelizat planeta. Timp de 100 de ani, ciocanele lui Noe și ale familiei lui băteau. Timp de 100 de ani erau șlepuite lemne. Timp de 100 de ani erau măsurate, erau așezate, erau lăcuite. Erau puse exact la locul potrivit ca să nu cumva să existe un mic spațiu pe unde să intre apa, că ar fi murit. Timp de 100 de ani se predica Evanghelia. Planeta era evangelizată. Mă veți întreba de unde știi, frate Caleb, că s-a predicat Evanghelia? O să vă citesc din Biblie. Cuvântul Domnului spune 2 Petru capitolul 2. Ascultați ce spune al Domnului cuvânt. Versetul 4. Căci dacă n-a gluțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau conjurați de întuneric, legați cu lanțuri, pentru că nici lor nu le place acele locuri, și păstrați pentru judecată. Dacă n-a gluțat el lumea veche, ce a scăpat pe Noe, ascultați cum e prezentat el. Acest propovăduitor al neprihănirii. Împreună cu alți 7 inci, alte 7 persoane. Când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți. Timp de 100 de ani se predică Evanghelie. Într-o lume marcată de păcat, până măduva oaselor. Dumnezeu zice, declanșez o campanie de evangelizare care durează 100 de ani. O fi trecut mulți pe lângă corabia lui Noe. Când a început să lucreze pentru prima dată, mulți l-au întrebat, ce faci, omule? Și Noe spunea, construiesc o corabie. Pentru că vine o zi în care Dumnezeu peste întreg pământul va trimite un potop. Interesant e că Dumnezeu mi-a zis durata construcției și nici momentul în care va veni potopul. Dar Dumnezeu a zis că va veni. Interesant e că până la vremea aceea, până la capitolul 6 din Genesa, circuitul apei naturale nu era asigurat prin ploaie. Și prin aburi care coborau la nivelul pământului și prin rouă. Când Dumnezeu i-a spus lui Noe că va veni potopul, încă nu ploase niciodată măcar în cei 1565 de ani. Și totuși Noe îl crede pe Dumnezeu. Evrei 11 spune foarte clar, prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care nu se vedeau, plin de o teamă sfântă, și-a construit un chivot prin care și-a scăpat casa. După 100 de ani de evanghelizare, Dumnezeu îi spune Noe, e vremea când corabia e finalizată să urce. În corabie trebuie să urce toate tipurile de animale. Dobitoace, păsări ale cerului. Din animalele curate trebuie să duci câte o parte bărbătească și câte una femeiască, o singură pereche. Din animalele curate trebuie să duci 7 perechi. Avea în vedere Domnul că după ce coboară biruitor Noe cu familia lui din corabie, în semn de reverență și de respect, Noe va ridica un altar. Un altar al mulțumirii. Un altar al recunoștinței că Dumnezeu i-a purtat de grijă și a salvat familia. Și pe acel altar nu avea voie să aducă animale necurate. Aviz celor ce fură și pun bani în colect. Aveți mare grijă. Să știți că sunt deja. Animalele trebuie să fie curate. Jertfirea mea trebuie să fie curată. Timpul meu trebuie să fie curat. Lacrimile mele trebuie să fie curate. Tot ce am eu pentru Domnul, care expun în lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să fie curat la superlativ. Și poporul Domnului zice, amin.
Amin.
Numai animalele curate. Noe a adus jertfă Domnului. Din cele 7 perechi, care erau așezate în corabie. După ce a urcat ultimul animăluț în corabie, a urcat și familia lui Noe. Unii spun că ar fi urcat ultimul mergul, da? Mergul e foarte ușor. Îl ții pe o palmă, copilașii care se joacă cu ei, știu bine. Îl așezi între două degete și îl duci unde vrei. Oare cum o fi urcat în corabie girafa? Cum o fi urcat leu? Greu de zis. Însă știu că a urcat. După ce au urcat ultimele animale în corabie, Dumnezeu a zis, mai las ușa corabiei deschisă încă 7 zile. Am numit această perioadă ultima săptămână de evanghelizare. După 100 de ani de evanghelizare, Dumnezeu zice, pornesc timerul de la 7. Pornesc numărătoarea inversă. Voi număra 7 zile și după 7 zile închid ușa. După ce blochez eu ușa corăbiei, nu mai urcă nimeni. În prima zi de evanghelizare nu urcă nimeni. În a doua zi de evanghelizare nu urcă nimeni. Și trece timpul și atât de trist sunt să vă spun că în toată această săptămână, ultima săptămână de evanghelizare, n-am urcat nimeni. Mesajul pe care l-am ținut viață, ultima săptămână de evanghelizare. Aș fi așa de trist să știu că mesajul ăsta e profetic. Mă înfior la gândul că privesc suflete și oameni și fețe de oameni și pe care de-abar dintre voi s-ar putea să nu vă mai văd niciodată la evanghelizare. Unii pentru că pierdeți harul Mântuitor epuizând mijloacele harului în dreptul dumneavoastră. Alții pentru că plecați la cele eterne. Ultima săptămână de evanghelizare. În ultima săptămână de evanghelizare se predică Evanghelia, se transmite mesajul Mântuitor. Dumnezeu zice, oricine poate să urce. Mă înfior la gândul că Metusala a trăit cel mai mult pe planetă. 969 de ani. Știți în ce an a murit? În anul în care a venit Pototul. Metusala are șanse din partea lui Dumnezeu mai multe decât toți. Metusala este omul așezat în istorie în acele 1565 de ani, un om care trăiește mai mult decât orice om de pe fața Pământului. Dar sunt așa de trist că nu-l văd în corabie. Că nu-i suficient să trăiești mult în lumea asta. E obligatoriu și necesar să trăiești de calitate.
Amin.
Să trăiești cu Dumnezeu. Slăviți-mă, chiar dacă ai devenit peste 100 de ani, dacă nu l-ai pe Dumnezeu într-o zi, se vor deschide porțile iadului pentru tine. Îmi pare rău că să spun asta. Mă uit la Noe care mai avea frați. Biblia zice foarte clar, tatăl lui a mai trăit după aceea, după nașterea lui Noe, a mai trăit, spune versetul 30, 595 de ani. Și-a născut fii și fiice. Noe mai avea frați. Noe mai avea surori. Și nici unul, respectiv nici unul, n-a urcat în corabie. Că nu-i suficient să fii frate la un om care e cu adevărat omul Dumnezeu. Și nu-i suficient să fii surori. Trebuie tu, personal, să fii omul Dumnezeu. Să fii dedicat lui Dumnezeu. Într-o ultimă săptămână de evanghelizare s-a predicat Evanghelia, în primul rând, printre crize. Dumnezeu s-a uitat peste pământ, spune versetul 5, Geneza 6, și a văzut că răutatea omului era mare pe pământ. Și că o parte din întocmirile gândurilor lui, da? Nu. Biblia zice că toate întocmirile gândurilor din inima omului erau îndreptate numai lui, numai marți, numai bine. Nu. În fiecare zi, frate, în fiecare zi, numai spre rău. Criza cea mai mare era că la nivelul minții erau păcate. Erau gânduri imorale. Erau trăiri imorale. Erau scenarii dubioase, pline de gloata păcatului și de mocirea lui. Oare nu se repete istoria?
Da.
Îmi vei spune dumneavoastră că în șocutul mic nu există oameni răi? N-am venit aici să vă periu, pentru că n-am specializarea asta, nici nu mi-o doresc. Am venit să vă spun adevărul. Știu că trăiți printre oameni care au răutate. Știu că răutatea omului e la fel de mare. Oameni care te salută, îți strâng mâna și îți spun pace. Doamne ajută! Dar în timp ce ești mână în mână cu el, zici, o, de te-aș curenta. O, de-ai muri. Alții au curajul să zică, o, de-ar arde focul șura pe care o ai tu. Și să știți că asta e mintea omului. Oameni care jură. Oameni care mint. Oameni care trăiesc în adulter, în curvie. Oameni care vizionează site-uri murdare pe internet. Oameni care zâmbesc în față și pe spate, pe interior, sunt într-o cloacă a păcatului, într-o mocirlă. Oameni plini de invidie, dacă ai reușit cumva să ai o cameră mai mult decât el, în stare să-ți dea jos acoperișul, în stare să-ți facă orice și din invidie sau din concurență chiar, își dărâmă el acoperișul și își mai face un etaj, să fie mai sus ca tine. E răutate. E răutate pe la semafor. E răutate. Dacă veniți în Cluj, în Apuca, luni dimineața, pe la ora 8, o să observați că dacă n-ați apucat să accelerați exact în secunda care s-a făcut verde, o să vedeți că vin câțiva care vă transformează și vă blințează. Asta în cazul fericit. Dacă nu întâlniți niște altfel de oameni care sunt în stare să te lovească pentru orice, pentru că ei se cred puternici, pentru că răutatea omului crește odată cu trecerea zilelor. Răutate pe sine. Cea mai mare problemă e că răutatea asta activează creierul. Afectează nivelul cognitiv, rațiunea. Și oamenii nu mai gândesc. Pentru un metru pătrat sunt în stare să meargă în tribunal 30 de ani de vreme. Și eu îi întreb pe ăștia, porțoșii pentru pământul, câți metri pătrați vor duce în spate când merg în rai? Sigur? Niciunul măcar. Dar cât pământ vor pune în sicriu cu ei? Le trebuie? De ce își dau în cap pentru terenuri? De ce nu se mai suportă între ei vecini? Și se ceartă? Și se enervează? Și strigă peste garduri și rostesc cuvinte grele? Știți de ce? Răutate. E criză de caractere pe mapamont. Păcatul continuă și trece și Biblia zice pământul era plin de silnicie. Era plin de violență. Violență verbală. Te trezești că mergi normal și dintr-o dată se întâlnește un om cu tine și îți vorbește urât. Nu i-ai spus niciodată nicio vorbă. Așa e el nervos. Și strigă la tine. O mamă care și-a crescut pruncul, care a ajuns la 16 ani și a construit propria lui cameră. Când intră mama lui în camera lui, trebuie să sune. Să-i zică, pot să intru. Că dacă a intrat fără să-i ceară acordul lui, zice, ieși afară ce a intrat în camera mea. De parcă ar fi muncit o fracțiune de secundă pentru camera lui. Violență. Violență între soți. Oameni care vin la biserici, nu vă spun religiile, că nu mă interesează. Oameni care vin la biserici, mascați până în dinți, sfioși, o pioșenie pe mască, pe figură. Dar strigă Domnule când sunt acasă. De-i auzi de la patru case. Și când îl întreb, cum te vorbești așa, Domnule? El zice, păi mă enervez. Violență. Violență verbală în școli. Violență fizică. Nu se mai suportă băieți adolescenți între ei. Se bat de la orice. Violență în parlament. Violență în guvern. Violență între partide politice. Violență între religii. Dacă declanșezi o evanghelizare, în stare un altul prelat să-ți ia curentul, să-ți dea orice, să-ți facă orice să vă de evanghelizare. De parcă ai făcut ceva rău când vrei să-i vezi pe oameni să trăiască aproape de Dumnezeu. Violență. Asta e lumea care trăie. Criza continuă și oamenii încep să facă din cartea asta ce vor ei. Ce vor ei? Știți că o țin între degete, în mâini, când o șterg de praf. Știți că nu ating.
când trebuie să o așeze bine în bibliotecă, să stea cotorul cum trebuie. Se uită la cartea asta și spun așa, eu iau din cartea asta ce mi se potrivește mie. Au început să facă din cartea asta un fel de set de reguli selective. Au început să relativizeze adevărurile care sunt prezentate prin cartea aceasta, pentru că și dumneavoastră, ca și mine, credeți că această carte este infailibilă, reprezintă adevărul absolut. Amin? Lăudați să fie numele Domnului. După cartea aceasta va fi judecată lumea. Nu după inteligența mea sau dumitare. Nu după regulile localității din care faci parte. După cartea aceasta. Și tot ce scrie în cartea asta noi trebuie să aplicăm. Se zice amin.
Amin.
Lăudați să fie Domnul. Dar oamenii și ce fac? Iau părți din cartea asta și așează în funcție de sistemul lui valoric. Dacă îi spui, uite ce scrie în Biblie, ai comis un păcat, are curajul să vină și zic, tu cine te crezi? Hai, pleacă, dispar. Nu știu eu cine ai fost înainte să te pocăiești? Vii tu să-mi spui mie? Am ajuns să ironizăm Biblia. Am ajuns să vedem ziua în care sunt turnate filme în care Iisus e prezentat ca un actor imoral. Pentru că lumea cade tot mai jos. Tot mai jos. Tot mai jos. Am ajuns să legiferăm orice. Se supune la vot dacă cineva poate să divorțeze sau nu. Când cartea asta scrie negru pe alb, divorțul este interzis. Credeți ca și mine?
Amin.
Păi să vedem cazul, să vedem situațiile, să punem în analiză greșit.
Predam la o școală și la un moment dat la niște licee care erau de diferite confesiuni religioase părinților. Eram la lecția divorț. Ca să testez ce au în cap, ce gândesc, le-am zis, astăzi nu o să vă dau nicio notă. Niciun plus, niciun minus, nimic. Veți avea ocazia să spuneți exact ce priviți voi. Vă rog să fiți foarte sinceri. Am creat două coloane pe tablă. O coloană cu da pentru divorț, adică este permis. O coloană cu nu pentru divorț. A rămas stupefiat, înfiorat la gândul că au răspuns adolescenți și adolescente. Undeva la 15 ani erau majoritatea dintre ei. Și au zis că divorțul e permis. De exemplu, adolescentul zice, păi care e problema, domnul Vesu, dacă eu pot să găsesc un altul mai cu bani, dacă pot să mă simt mai bine cu altă persoană, dacă mă înțeleg mai regulă cu altcineva și dacă vreau să încep o altă etapă din viața mea, care e problema? Am încheiat-o cu el, i-am spus din timp, am divorțat și mă recăsătoresc. Și au continuat cu niște argumente de genul ăsta. La coloana cu da pentru divorț. Alții au zis la coloana cu nu, oameni care se temeau de Dumnezeu, băieți și fete și-au zis, divorțul este interzis. Pentru că atunci când un băiat și o fată au venit la altar, ei n-au venit să facă un teatru religios. Au venit în fața lui Dumnezeu.
Amin.
Și au promis în fața lui Dumnezeu, fața lui Dumnezeu, că pe viață vor fi împreună la bine. Sărăcie. În binecuvântare sau blestem, în sărăcie sau în bogăție. Și că pe ei și căsnicia lor o vor despărți numai moartea. Am scris toate argumentele pe ecran. Apoi le-am zis, vă rog frumos să intrați pe coloana cu da și să căutați în toate argumentele voastre cuvântul Dumnezeu. S-au uitat cu atenție și au deschis ochii în orbită. Există un profesor. Pe coloana în care i-am scris da pentru divorț, lipsește Dumnezeu.
Doamne.
Am început să fim umaniști. Am lăsat umanismul să intre în viața noastră și dacă careva se simte rău, 15 fracțiuni de secundă sau 15 secunde chiar, dintr-o dată zice, mă duc la mama, nu mă interesează. Dispar. Ce căsătorie, ce familie, ce... Omul nu mai suportă suferința. Unor astfel de oameni le dau niște exemple și le spun. În localitatea tare a existat o femeie care s-a întors la Dumnezeu. Bărbatul ei n-a înțeles-o. 20 de ani a bătut-o.
20 de ani a tratat-o ca pe un câine. Și niciodată n-a lipsit de la biserică. După 20 de ani, din bara, a cercetat Dumnezeu pe bărbatul ăsta. În timp ce ea era în biserică. Și din bara a ieșit. Și a zis, am o sfântă care e la biserică. Aleluia. Care se roagă pentru mine și care postește. Mă duc la biserica ei. A intrat în biserică și s-a mântuit. Dat să fie numele Domnului. Și eu le spun, dacă ar fi divorțat după primul moment de bajocură, să știți că Dumnezeu știe să răsplătească. Un om care e dedicat cerului, un om care trăiește pentru Dumnezeu, un om care trăiește pentru gloria lui Dumnezeu, un om pe care îl interesează din experiențele lui, cine câștigă? Dumnezeu? Diavolul? Sau el? Cea mai mare problemă a oamenilor este că oamenii se gândesc cum să câștige ei, cum să le fie lor bine. Și de cele mai multe ori nu câștigă nici ei, ci diavolul. Dar eu sunt în această zi să vă spun, pe Dumnezeu, pe noi Dumnezeu ne învață să trăim în așa fel încât să câștige Dumnezeu.
Amin.
Să câștige Evanghelia.
Să
fie mântuiți toți oamenii. Și să vadă în noi caractere. Să vadă în noi că trăim pentru cer. Nu contează cât de profund suferim. Nu contează ce vor zice oamenii despre noi. Ne interesează când se deschid coloarele cerului. Și când se deschid porțile raiului, să intrăm și noi. Aleluia! Aleluia! Lăudați să fie Dumnezeu Domnului! Într-o lume în care am început să intrăm într-o stare de umanism exagerat, omului se meargă bine. El să se simtă bine. Să fie tot în regulă, numai pentru om. Trăiește cum vrei ca să te simți bine. Experimentează ce vrei. Trăiește-ți secunda și clipa. Așa era vremea aceea. Voi continua spunându-vă că în vremea aceea, Biblia spune, era o orientare specială înspre materialism. Ascultați ce spune cuvântul Domnului Luca 17. Domnul Iisus Hristos prezintă lumea și vremea lui Noe, societatea din vremea lui, în versetul 26 și spune ce s-a întâmplat în zilele lui Noe. Se va întâmpla la fel și în zilele fiului omului. Mâncau, beau, se însurau și se măritau. Până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și i-a prăpădit pe toți. Mă înfior că n-a scăpat niciunul. Cu excepția celor 8. Niciunul care a rămas în afara corabiei n-a scăpat. Nu conta ce grade avea, ce studii, câte diplome, nimic nu conta. Câte proprietăți, bani, nimic nu mai avut valoare. Ce să mai faci cu casele când s-au făcut praf? Ce să mai faci cu terenurile când nu mai sunt compatibile ca să semeni sămânță în ea, pentru că nu mai trăiești tu, mor tu, neamul tău, pe toți care sunt ai tăi. Toți din familia ta. Ce să faci cu el? I-a prăpădit pe toți. Și că în vremea lui Noe mai era cum era, dar a venit vremea lui Lot. Domnul Iisus Hristos spune mai departe ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla aidoma, adică asemănător. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, dar nu se mai căsătoreau. Dacă la ora actuală în Europa un băiat fecior cu o fată fecioară se căsătoresc, devin dubioși în percepția drepturilor omului și a sistemului de gândire de la Bruxelles. Eram la un colegiu național din Cluj și într-un moment în care mi s-a deschis o ușă în timp ce predam informatică, a fost întrebat cum am căsătorit. Le-am spus tuturor ce eu prezenți la o clasă de a 10-a, într-o școală necreștină, bineînțeles, le-am spus că am cunoscut o singură fată și când zic că am cunoscut, înseamnă că am vorbit cu distanțele biblice aplicate, din punct de vedere fizic, mă refer, într-un mod special. Am fost prieten în vederea căsătoriei cu o singură fată și cu ea m-am căsătorit. Apropo, ea este Alexandra Nechifor, cea mai frumoasă femeie din lume. Vă salută și vă binecuvintează.
Amin.
Domnul să o binecuvinteze.
Amin.
Cam slăbuța mea. Domnul să o binecuvinteze.
Amin.
Și pentru dumneavoastră. Ziceți măcar la fel la minu, că să știu că vreți binecuvântare. Da, Doamne ajută. Când ne-am spus că o singură prietenă am avut cu care m-am căsătorit și cu care vreau să trăiesc toată viața și nici nu vrem să mărim vremea cu ea. Da? Au zis, domn profesor, nu am să sunteți extraterestru. Pentru că nu știți
La ce vârstă se începe viața intimă în Cluj? Și în județul Cluj la fel. Pentru că sunt aici și copiii, nu o să mai dau alte detalii. E groaznic ce sunt. Am aflat în urmă cu o lună aproximativ că în România, în fiecare zi, sunt îngropați 400 de prunci nenăscuți. Pe zi sunt avortați 400 de copii care n-au apucat să se nască. Asta e țara în care trăim noi. O țară creștină în 99%. Și am văzut la referendum cât de creștini suntem. Încearcă sistemul politic să ne învâre sub nas parteneriatul civil. Pentru că oamenii nu mai vor să-și asume responsabilitatea. Se inventează căsătorie de probă. Se inventează căsătorie de o zi, de o noapte. Și toate astea. Pentru că nivelul moralității scade alarmant de mult. Pe zi ce trece. Semănăm foarte bine cu vremea și cu oamenii care trăiau în timpul lui Noe. O criză de caractere. O criză de oameni care să aibă cuvânt. O criză de oameni care să te poți baza pe ce spun ei. O criză de oameni care să fie oameni cu o etică înaltă. Care să nu mintă. Care să nu jure. Care să nu fumeze. Care să nu consume alcool. Care să nu înșele. Și când zic înșelăciune, mă refer la multe domenii, le știți foarte bine. Oameni în toată puterea cuvântului. Asta este societatea în care trăim noi. Dar asta este societatea în care trăim noi. Și într-o astfel de societate, Dumnezeu putea să zică, iau pământul ăsta rotund și îl lovesc între degete și praf în el. Îl putea distruge la mii secunde. Și chiar mai repede. Dar Dumnezeu s-a mai uitat atât spre pământ. Și Dumnezeu a zis, dintre toți oamenii care sunt într-o depravare totală, văd un om care face diferența. Văd un om diferit. Și Biblia zice, dar noi, versetul 8, a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu. Dacă suntem aici, e datorită milă lui Dumnezeu. Întotdeauna când călătoresc, fie că merg în zbor sau cu mașină, întotdeauna recunosc că ceea ce m-a dus până la biserica aceea a fost îndurarea lui Dumnezeu. A fost mila lui Dumnezeu. Foarte multe se întâmplă pe drumurile din România, din Europa, din alte țări, din alte state. Dacă suntem ceea ce suntem, e datorită milii lui Dumnezeu. Lăudați să fie Dumnezeu Domnului. Lăudați să fie Dumnezeu. Dumnezeu a așezat și a adus cadrul mântuitor pentru toți oamenii. Șansa aceasta de salvare era pentru toți locuitorii Pământului. Dar dintre toți, unul singur a utilizat mila lui Dumnezeu. Și Biblia zice, când Noe a fost interesat de harul mântuitor, ceva s-a întâmplat, versetul 9, partea B spune așa, Noe era un om neprihănit. Și fără pată între cei din vremea lui. De ce? Noe umbla cu Dumnezeu. Într-o societate atât de depravantă, într-o societate atât de necăzută, într-o societate marcată de atâtea crize spirituale și morale, există un bărbat care face diferența. Există un bărbat care nu rămâne în mocirlă cu ceilalți. Există un bărbat care continuă să predice Evanghelia prin curăția lui. În ultima săptămână de evangelizare se predică Evanghelia printre crize, dar se predică Evanghelia în al doilea rând prin curăție, prin caracter. Mă veți întreba în această seară, frate Caleb, dar cum reușim noi să fie un om neprihănit? Expresia biblică este foarte, foarte importantă și spune așa, fără pată. Într-o lume atât de pătată, în care nu puteai să pui un vârf de ac, unde să nu fie păcat. Într-o lume pe care Biblia o prezintă ca o lume de nelegiuiți, există un om. Există un om care e neprihănit. Există un om care n-are pată. Există un om care e curat la superlativ. Cum a reușit el performanța asta? Exact cum a reușit el, putem reuși și noi. Ce i s-a întâmplat lui, mi se poate întâmpla seara asta nouă. Ascultați ce spune autorul Epistolei către Evrei, capitolul 11, de unde am citat o parte din verset, versetul 7, îl citesc tot.
Biblia zice, prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, asta ne camintește. Dacă ar fi asta, n-ar mai comenta poruncile părinții. Dacă ar mai fi asta mai accentuată în viața noastră, n-ar mai fi minciuni, jurături, păcate, mici, mari, cu consecințe mari sau mici. O, Doamne, trimite peste noi un Duh, un Duh de teamă sfântă.
Amin.
Un Duh care a fost peste Iisus Hristos, omul. Un Duh de frică de Domnul. Amin?
Amin.
Dați-vă fie Domnul plin de o teamă sfântă, plin, nu puțin. Plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să scape casa prin ea, prin credința aceasta. El a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii, care se capătă prin credință. Noi am avut un moment în care a vorbit cu Dumnezeu. Noi am avut un moment în care Dumnezeu s-a apropiat de el. Noi am avut un moment în care Dumnezeu i-a dat har și mântuirea. A fost un cadou pentru el pe care putea să-l respingă sau să-l primească. Și curăția aceasta a primit-o prin credință. Neprihănirea aceasta, îndreptățirea aceasta, dreptatea pe care o avea și pe care o demonstra în fiecare zi, a primit-o prin credință. Exact cum a primit-o el. O poate primi orice locuitor al Pământului în această zi. E mai precis, dumneavoastră care mă asculți în aceste momente. Ascultă-mă bine ce spun. Neprihănirea aceasta încă se împarte. Ascultați cum putem ajunge la această curăție. În momentul în care se predică Evanghelia, Duhul Sfânt e prezent în locul acela unde se transmite Cuvântul lui Dumnezeu. Ei, Duhul Sfânt coboară la nivelul minții tale. Și folosește acest cuvânt rostit, care până atunci era un cuvânt obișnuit, pe care nu-l băgai în seamă, și îți aruncă ca niște săgeți în inimă. Săgeți care te pătrund pe interior. Și încep să zici, da, uite, eu am mințit. Da, uite, eu am furat. Da, uite, am bajocorit pe cineva din neamul meu. Da, uite, eu nu suport o persoană. Da, eu sunt predispus să bârfesc. Da, am așa o deschidere specială spre înșelare. Spune un lucru care e neadevărat, ca să câștig mai mulți bani. Și în timp ce încep să-ți vezi viața reală ta, Duhul lui Dumnezeu zice, dacă nu te oprești din păcatele acestea, folosind cuvântul lui Dumnezeu, să știi că mergi în ea. Plata păcatului, spune Apostolul Pavel, este?
Moartea.
Dar în același timp, Duhul lui Dumnezeu îți ia privirea din punct de vedere spiritual și ți-o mută la Golgota. Și spune, pentru toate aceste păcate ale tale, într-o zi sumbră din Dumnezeu, dar splendidă pentru cer. Marele Rege Iisus Hristos. Vedea-l sub formă de crani normal. Cum se spunea deja și-a întins mâinile totale. A murit pentru tine. Din mâna lui stângă, în urma pironirii cu un cui, piron roman, a început să curgă un râu de sânge. Din mâna lui dreaptă, la fel. Din picioarele lui a început să se scurgă al treilea râu de sânge. Și un soldat a crezut că doar din întâmplare lovește cu asta. Dar de fapt avea în vedere Dumnezeu să se declanșeze al patrulea râu de sânge. Acest sânge, zice Duhul Sfânt, are putere de iertare. Am întâlnit oameni care n-au mai avut șansă la viață din perspectiva lor. Am întâlnit oameni care au fost închiși la maximă siguranță în celulă pe 17 ani. 17 ani de pușcărie. Am întâlnit oameni cu care i-au consiliat azi și a doua zi dimineața i-au prins mascați. L-au ridicat și l-au dus în pușcărie. Dar au plecat cu păcatele iertate. Pentru că vreau să spun ceva. Nu există atât de mare păcat pe care să-l fi comis tu. Să nu poată să-l spere sângele lui Iisus Hristos. Pentru că a venit în această seară să-l spun că nu o religie te iartă. Nu un sistem religios. Nu un pastor sau un președinte sau un prelat, nici patriarhul Daniela României, nici Papa Francisc I, nici președintele Guțului Baptist sau Pentecostal, nici un alt președinte de religii sau de culte religioase. Nu te pot ierta. Aminte este să spun că Iisus Hristos.
Aleluia!
Iisus Hristos. Iisus Hristos real și e gata să-ți ierte păcatele. Pentru că știi bine, fapte 4:12, în nimeni altul nu este mântuire. Pentru că nu s-a dat sub cer nici un alt nume care oamenii să trebuiască să fie mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. Dacă n-aș fi convins că în această seară este prezent între noi Domnul Iisus Hristos, vă spun sincer că n-aș fi venit în seara asta aici. Dar sunt convins că între noi este prezent Iisus Hristos. Lăudat să fie numele Lui! Lăudat să fie numele Lui! Fie că te afli într-o baltă de sânge din cauza contextului și anturajului în care trăiești,
fie că ești pe înalte poziții sociale și nimeni nu știe păcatele din viața ta pentru că ești foarte specializat să le raschezi. Vreau să spun ceva, indiferent de statul pe care îl ai și indiferent de nivelul în care te afli, sângele lui Iisus Hristos iartă și azi. Sângele lui Iisus Hristos se liberează și azi. Sângele lui Iisus Hristos se scătușează și azi. Simt cum sângele Domnului rupe lanțuri ale păcatului. Simt că mă duc la evanghelizări oameni care cad cu fața în palme și plâng profund și strigă după mila lui Dumnezeu. Și spun, Doamne, Doamne, ai milă și de mine. Eliberează-mă și pe mine. Smulge-mă și pe mine de sub robirile care le am, de sub dependențele care trăiesc. Și în momentul acela în care omul e sincer și când prin credință proclamă sângele lui Iisus Hristos, sângele lui Iisus Hristos îl curăță de păcat. Aleluia! Aleluia! Vă rog în această seară ca sângele lui Iisus să fie așezat peste creștetul tău spiritual. Să fie atins în numele lui Iisus. Să trăiești o viață nouă în numele lui Iisus Hristos. Pentru că Iisus Hristos încă mai vrea să te îmbrace în haina neprihănirii. În haina mântuirii.
Amin.
Ce mare onoare! Ce mare onoare! Un om ca mine, fără de importanță. Un om ca dumneata. Poate fără de viitor. Să ai un moment în viața ta personală în care să vină Dumnezeu din cer și să-ți spună omule, sunt dispus ca tot trecutul tău să-l șterg. Sunt deschis ca toată viața ta sub el. Și să te transform și să devii un om nou. Prin numele meu. Prin sângele meu.
Amin.
Se poate întâmpla asta, zice Iisus Hristos, în seara asta a murit pentru tine. A întrebat chiar el, ce prieten e atât de prieten cu un om încât e gata să-și dea viața pentru el. Și toți au ridicat din nume și au zis, mă, suntem prieteni, dar până la viața noastră. Indirect a fost să spună Iisus, am venit să fiu prietenul vostru, cel mai bun prieten. Și când vă zbăteați între viață și moarte din punct de vedere spiritual, în groapa păcatelor voastre, a mocirii care v-a
făcut,
a venit să mintim în mâna de pe voi.
Aleluia.
Să vă demonstrez adevărata prietenie. Și din ultimele secunde de viață să vă dau o viață nouă. Să vă transform.
Aleluia.
Să vă inspirez. Spun din toată inima, mulțumesc, Iisuse Hristos.
Aleluia.
Mulțumesc, Iisuse Hristos. Evanghelizare în ultima săptămână. Evanghelizare printre crize. Evanghelizare prin curăție. O curăție dobândită prin credință, prin sângele Iisus Hristos. 3. Evanghelizare prin corabie. Corabia aceasta era construită, da? Fiecare dintre noi să știți că prin tot ce facem noi, construim. Când cineva înjură, construiește. Când cineva minte, construiește. Când cineva se bate, construiește. Când cineva se înțelegează, construiește. Însă cea mai mare dramă este că toată această construcție, când vine potopul, se dăruie. Când vine testul, se face praf. Când vine focul, arde. Arde total. Dar în același timp, cine zâmbește când ar fi, predispus să se încrunte, pentru că altul i s-a încruntat, când răspunde cu un zâmbet la ură, construiește. Când cineva vrea să se certe cu el și ne spune, uite, te rog frumos, dacă n-ai cuvinte bune, lasă-mă puțin să mă retrag. Eu vreau să mă cer cu tine. Eu nu vreau să fac asta. Când cineva îi împarte sau îi arată, îl provoacă cu un pachet de droguri, el zice, eu mor. Eu sunt copilul lui Dumnezeu. Eu nu o să ating de la ceva. Și pe lângă faptul că eu nu pun în gura la așa ceva, eu nici măcar nu comercializez, eu nu sunt milă, eu îl transmit mai departe. Ca nu cumva alții să comită păcate din cauza mea. Eu nu consum alcool, dar nici nu vând. Nici nu comercializez. Nici nu transmit mai departe. Amin?
Amin.
Și cu fiecare gest pe care îl faci, construiește lumea asta. Cu fiecare mână pe care îl dizi unui om care e șansă să le zici, tu construiești. Cu fiecare vorbă de încurajare, tu construiești. Bărbatul acesta construia în fiecare zi. M-am spus deja că a construit timp de 100 de ani. 100 de ani de majocul. 100 de ani de ironie. 100 de ani de răutate din partea celor din jur. Acum eu vreau să vă întreb, cum credeți că a construit el? Singur? Nu. A construit împreună cu familia. Pentru că biserica este echipa aceea. Este acea familie prin care ne construim împreună drumul spre Rai. Salvarea noastră, fiecare dintre noi. Asta e motivul pentru care trebuie să venim la biserică, să fim împreună. Imaginați-vă că cei patru bărbați, Noe, Sem, Am și Iafet, cei trei fii al lui Noe, au construit împreună. Construcția aceasta era foarte mare, o să vedeți imediat detaliile ei. Îmi imaginez că soțiile lor făceau de mâncare. Era o echipă, era o familie care construiau. Ascultați ce a spus Dumnezeu lui Noe. Corabia trebuie să fie din lichid de gofer. Doamne, nu se poate din altfel de lemn. Nu! Dacă Domnul a zis din gofer, din chiparos, așa să fie. Ascultă, a zis Noe. Nu pot, nu pun nicio întrebare, nu comentez. Apoi Domnul mi-a zis, Noe, fii atent, corabia să o împarți în cămăruțe. Știați că această corabie, arca lui Noe, avea mai multe camere? De ce mai multe camere? Ți-ar fi plăcut să dormi cu leuțul? Ia cu păpușul. Nu cred. Era nevoie de mai multe camere. Domnul mi-a zis că vor lucra animale. Dar i-a zis, de la început, fii atent, trebuie să fie mai multe camere. Apoi ce a zis? Fii atent! Corabia trebuie să o tencuiești. Unde? Mai întâi pe interior. Să o tencuiești cu zmoală pe dinăuntru și apoi pe din afară. Pentru că tot ce face Dumnezeu atinge interiorul. În primul rând și apoi exteriorul. Dar și exteriorul atinge. Amin?
Amin.
Dacă nu tencuiești arma cu bani. Păi în atâtea zile nu rezista corabia. Mă înțelegeți? Biblia continuă și spune, fii foarte atent, Noe, iată cum să o faci. Dumnezeu e cel mai bun proiectant. Fiți foarte atent. Cine respectă la milimetru proiectul făcut de Dumnezeu, ajunge bine. Amin. Dacă nu, se pierde, se dăruie. Consumă degeaba lemn, consumă degeaba zile, ani, sute de ani. Ascultați cum a spus Noe. Corabia să aibă 300 de coți în lungime. Un cot e 48 de centimetri. 300 de coți în lungime, asta înseamnă 144 de metri. Era lungă corabia. Ce lungime de aici până acolo? 10. De 14 ori. Aproape de 15 ori mai lungă decât clădirea asta. Apoi corabia, a zis Dumnezeu, corabia să fie de 50 de coți în lățime. Asta înseamnă 24 de metri. 24 de metri în lățime. De 30 de coți în înălțime. 14,4 metri avea corabia înălțimea. Ce înălțime e jocul? Hai să zicem maxim 4. 4, 4, 16, aproape de 3,5 mai înalt. 14,4 metri. Era ca un bloc cu 3 etaje. O să vedem imediat. Apoi Domnul i-a zis foarte clar, corabia să aibă 3 etaje, știați? Aviți celor ce zic că n-ai voie să ai vilă cu 3 etaje, da? Înțelegeți? Corabia avea 3 etaje. Ascultați ce spune Biblia. Un rând de cămări să fie jos, parterul. Altul să fie la mijloc și altul sus. Parter plus 2 etaje. Așa era corabia. Ascultați ce spune Biblia. Să faci corabia o fereastră. Unde să o pui? Unde se pun ferestrele normal? Păi, normal că la tăra. Așa se pune logic. Domnul a zis, fii atent, noi, corabia, asta e specială. Fereastra să fie sus. V-ați întrebat de ce? Un prim motiv pentru ca să vadă mai ușor cerul. Pentru ca să vadă mai bine pe Dumnezeu. Dar mai era un motiv. Când în jur vor veni frații lui, nepoții, și că vor striga și vor zice, Noe! Nu ne mai cunoști, că am mâncat aceeași masă. Am mâncat din același tip de alimentație. Tu chiar nu ne mai cunoști. Cum era și cât de greu era lui Noe dacă îi vedeau pe ăștia, pe frații lui și pe surorile lui dacă le vedea și pe nepoți dacă îi vedea la față, prin fereastră. Domnul a zis, rup orice conexiune cu cei în jur. Tu trebuie să te uiți mai sus. Și ce a zis Domnul Iisus, când veți vedea că se vor întâmpla aceste lucruri pe pământ, nu vă mai uitați la ele. Nu vă panicați de coronavirus. Nu vă fie frică că poate să intre ușor în Italia spre România. Privirile voastre trebuie să fie în sus.
Amin.
Uitați să fie domnitoare. Corabia aceasta ne învață că dacă va veni un zi în care toate magazinele vor fi închise din cauza virusului sau din cauza unor privoane, vom putea trăi cu Dumnezeu. Știți câte zile au stat cei 8 cu stomacele lor cu toate și cu gurile lor în corabie? Au stat 382 de zile. Din anul 600, luna a doua, ziua 17, până în anul 601, luna a doua, ziua 27, plus încă 7 zile de stand-by, de așteptarea cerului, pentru ultimii oameni care se vor decide, poate, să fie mântuiți, să intre în corabie. Eu vă întreb, timp de 382 de zile, cum de putut mânca așa? Acum veți spune, da, frate, care numai că aveau făcuțe cu ei, da? M-a dus lăptic, corect? Da? Era și bio, era clar, fără euri. Da? Mai avea găinușe, a avut o ouă, dar avea găinușe. Înțeleg? Dar, țineți minte, 382 de zile, ori 8 persoane, ori 3 mese pe zi, matematicieni, că lucrați acasă. De unde au avut de mâncare? Dumnezeu le-a purtat de
grijă.
Dumnezeu le-a purtat de grijă. Dar știți cum le-a purtat de grijă? Prin ei. Pentru că Domnul a avertizat pe noi și a spus, noi, fii atent, ia-ți din toate bucatele care se mănâncă, nu orice fel de bucat, că ar trebui să vă sprice și acolo produc miros care nu-ți place la noi. Și fă-ți merinde din ele ca să-ți slujească de grană ție și lor. Dacă ziceam noi, Doamne, cum mai că rezolvăm noi cumva la fața locului, nu pregătim noi chiar la mâncare. Cum treau ei? Cum treau ei? Peste un an. Peste un an. Cum treau? Dacă nu ascultau de tot. Dacă ziceau, Doamne, hai că nu vreau să fac corabie care așa de înaltă, 14,4 metri, dar nu prea îmi place, Doamne. Eu trebuie să pun ancore, trebuie să pregătesc, trebuie să fie lemn. Dar durează prea mult, Doamne, lasă-o fac un pic mai jos. Nu măreau de asfixiere. Ba da, nu era suficient oxigen. Mă înțelegeți? Domnul ce-a zis? Voi pune o ușă, dar ușa asta o blochez eu. Oricât vor încerca cei din exterior să pună mâna pe clanță, nu vor putea, blocată de cer. Știți de ce era blocată? Pentru că după un strigăt al fratelui lui sau a unui nepoțel pe care simpatiza mai mult noi, era foarte tentat să deschide ușa. Și eu vă întreb ce se întâmpla dacă Noe deschidea ușa atâta la mână. Vreau să vă imaginați. Cu forța apei nu te joci. Dacă atât deschidea ușa, numai atâta. Apa ar fi smuls ușa și ar fi intrat în corabie. Știți câți ar fi murit? Toți. Așa e și cu păcatul. Vine diavolul la tine și zice, frate, numai atâta, atâta. O minciunică mică într-un fals, în acte, nu știe nimeni, rezolvăm. Hai că rezolvăm, suprești, nu știe nimeni. Atâta. Și te trezești, că nu te mai poți întoarce. Când ți se năruie viitorul din cauza la atâta deschizătură, îți mai păcat. Pentru cei ce sunteți curioși, câți metri pătrați avea corabia asta? În total avea 10.386 metri pătrați. Să nu crezi că a fost simplu să o construiască. O durat timp. A fost transpirație la mijloc. A fost oboseală. Vreau să-ți mai spun ceva. Vreau să-ți mai spun ceva. N-ar fi putut Dumnezeu să zică, hei, dintr-o dată, dați-vă puțin la o parte, că pe o suprafață de 3.000 de metri pătrați vreau să ridic din pământ o corabie. Putea sau nu? Pentru cum să nu poate? Și ce-o zic Domnul? Noe, pe fi scăpat cu o condiție, dacă colaborezi cu mine. Dacă pui osul la contribuție, mulți vor să fie salvați și spun, Doamne, mântuiește-mă, mă predau ție. Și apoi zice, fac ce vreau, Doamne. Nu mai intra în aspectele astea așa neimportante din viața mea, detalii, Doamne. Lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace. Ascultați ce se întâmplă în viața lui Noe. Biblia spune, versetul 22. Așa a și făcut Noe. A făcut tot ce îi poruncise Dumnezeu. A început să crească apa. Capitolul 7 ne spune foarte clar că după ce a ajuns apa la cel mai înalt nivel, versetul 20, de la cel mai înalt vârf de munte și până la nivelul apei, puteai număra 7 metri înălțime. La înălțimea asta apei nimic nu mai era în viață, în jur. Corabia lui Noe, cu tot ce se afla în ea, Biblia zice, plutea deasupra. Așa e și în viața omului adevărat. Omului dependent de cer. Omului care se teme de Domnul. Vor fi cataclism în jurul lui. Vine coronavirus, vin virus peste virus, epidemii, ciume, el plutește deasupra. El se află în corabia salvării. El este mână în mână cu Dumnezeu. Pe el nu-l panichează viitorul, știrile, amenințările, tentativele, drogurile, virusii, pe el nimic nu-l panichează. El este mână în mână cu Dumnezeu. Lăudați să fiți
mărturiți.
Proclam peste dumneavoastră un duc de liniște, în numele lui Iisus Hristos. Să nu vă temeți de viitor. Dacă sunteți în mâna lui Dumnezeu, sunteți în cea mai sigură mână. Când vor veni vești peste vești, amenințări peste amenințări, panică după panică, coșmarul peste coșmarul, să nu vă temeți de nimic. Dacă sunteți în mâna lui Dumnezeu, sunteți în cea mai sigură mână, sunteți în cea mai puternică mână, sunteți în corabia salvării. Avem noi o cântare care spune că corabia de salvare este gata de plecare. Aș vrea să stăm puțin în picioare. Vă rog să vă ridicați. În următoarele momente o să am rugăminte să vă închideți ochii. Pentru că sunt moment, imaginați mult mai ușor ce urmează să vă spun. Toți ochii închiși, vă rog, toți ochii văd închiși continui până atunci aștept. Nu mă interesează religia dumitare, nici vârsta. Un singur lucru mă interesează să fii conectat la ce spune Duhul Sfânt în următoarele momente. Te rog frumos să-ți imaginezi că ești în jurul corabiei. Nu mai lua Biblia în glumă. Ia-L pe Dumnezeu în serios. Imaginează-ți că ești în jurul corabiei și ai ieșit din propria ta casă. Pentru că ai observat că a început să crească apa. A ajuns mai sus de genunchi. Deja începi să calci mai greu una. Pentru că inundația e tot mai mare. N-ai mai întâlnit așa ceva niciodată. Imaginează-ți că dacă ești mama, ai un prunc în brațe care vrei să-l ridici și să-l protejezi de apă. Și apa crește tot mai mult. Te rog frumos să-ți imaginezi că te-ai apropiat și ai ajuns cu greu până lângă corabie. Și te-ai prins de un lemn și strigi cu disperare, Noe, nu deschizi. Te rog frumos, deschidem și vreau și eu să fiu salvat. Dacă nu deschizi pentru mine, poate zici ca mamă, măcar prinde-mă băiețelul meu să intre în corabie. Chiar dacă mor eu, să nu moară copilul meu. Imaginează-ți că ești în această stare a potopului. Pentru că ceea ce-ți spun au trăit oamenii aceștia, familia aceasta. Cei ce n-au intrat în corabia salvării au experimentat ce-ți spun în următoarele momente. Și s-au uitat cu disperare și s-au prins de lemnele corabiei, dar nimeni nu l-a salvat. Pe niciunul dintre ei. Și Biblia zice, toți s-au prăbărit. Pentru că au avut 100 de ani de evanghelizare. Pentru că timp de 100 de ani a răsulat Evanghelia prin ciocanele lui Noe și prin lemnele puse la semne și prin toată construcția lui și prin tot timpul de transpirație și prin mesajele pe care el îl transmitea spunând că vine potopul. Dar nici unul din afară de cei 7 cu el, împreună 8, n-au ascultat mesajul eliberării. Și n-au vrut să ia serios faptul că există o posibilitate și că, mai precis, este o urgență și o siguranță că vine potopul peste ei. Istoria se repetă. Ce crezi că ar fi vrut oamenii ăștia când s-au aflat în jurul corăbiei și când aproape să fie necați, ce crezi că au regretat? Și au zis, măcar de intra în ultima zi, în ultima zi, corabie. Măcar depuneam ultima dată piciorul pe treptele de a să urc și o corabie. Măcar în ultima zi eram și eu salvat. Mă înfioară, vă spuneam deja ideea că Metusala cu 969 de ani, da? 869 să zicem că nu a avut timp pentru Dumnezeu. Deși 365 zice, 869 i s-a predicat Evanghelia 300 de ani prin Enoch și nu l-a băgat în seamă. Și a zis, pleacă predicatorul că nu mă interesează. După 300 de ani de predică, Dumnezeu a mai dat 100. Și după 100 de ani, Dumnezeu a zis, Metusala, să mai dau 7 zile în care îți transmit mesajul Mântuitor. Nu urci corabie. Nu vă să urci. Și nu vă să urci. Istoria se repete. Zâmbești, îți bați joc, nu te interesează. Zici, lasă-mă în pace cu teoriile. Nu-s pentru mine. Lăsați-mă că data viitoare voi vrea și eu să ajung în împărăția Domnului și la următoarea evanghelizare, în următorul an, mă predau, promit, poate zici. Este seara ta.
Poate e ultima săptămână de evanghelizare. Poate e ultima seară pentru careva dintre noi. Poate fi pentru mine. Nu-s prea tânăr ca să pot muri. Poate fi pentru dumneata. Nici prea în vârstă, nici la o vârstă medie ca să poți muri. Dar în această seară m-a călăuzit Duhul Sfânt să spun despre posibilitatea aceasta de a fi salvat în numele Lui Iisus.
Aleluia.
În numele Lui Iisus. Aleluia. N-am venit să-ți predic despre salvarea pe care o produce noi, pentru că noi am murit și nu mai poate salva pe mine. N-am venit să-ți vorbesc despre Metusala, ci am venit să-ți vorbesc despre un Iisus Hristos, Regele Regilor. Este Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Acest Domn Iisus Hristos încă este cu brațele deschise.
Aleluia.
El este simbolizat prin corabia salvării care are încă ușa deschisă, dar nu uita. E gata să se închidă ușa. Mai e puțin. Începe numărătoarea inversă. Nu știu câte zile mai ai tu în viața asta pentru sufletul tău, zile de har și de durare. Dar să nu uiți că asta e ziua ta specială în care Dumnezeu se oprește în dreptul ochilor tăi, în dreptul inimii tale și spune: omule bun, nu pierde ultima șansă a salvării tale. De ce să mori și să pierde pentru totdeauna neam? Nu va mai veni potopul. Promis Dumnezeu. Și după fiecare ploaie aproape vedem semnul că nu mai vine potopul printr-un curcubeu. Asta a fost semnul că Dumnezeu nu va mai ninci lumea prin potop. Dar tot Dumnezeu a zis că vine o zi în care peste pământul acesta va veni foc și bucioasă. Dacă în ziua aceea nu l-ai pe Iisus Hristos, să știi, nu mai ai nicio șansă. Și până atunci s-ar prea putea la noapte sau peste două nopți sau mâine dimineață la ora 10 să ți se oprească inima și smurdul să nu mai poate să-ți facă nimic. Eu sunt aici să spun responsabil să fii cu viața ta. Responsabil să gândești pentru viața ta. De aceea o să te provoc cu o întrebare. În timp ce toți vă rog să aveți ochii închiși. Toți vă rog să aveți ochii închiși. O să spun o întrebare personală. Nu ai vrea să primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor? Cine primește pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, nu merge în iad. Între drumul pe care se află El și viitorul și rai, se pune